Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Povestea asta cu educația funcționează fix ca atunci când îți construiești o casă. Ai făcut învățământul primar, înseamnă că ai pus fundația casei, dar tot nu poți să locuiești. Ai făcut gimnaziu, că ai pereții casei, dar fără acoperiș oricum nu poți să locuiești în acea casă, deci nu-și atinge scopul toată construcția. Singurul mod în care chiar poate să-ți folosească ceea ce faci este să-i pui și acoperișul. Dacă o casă fără acoperiș, exact ce făceau ei acolo, nu este locuibilă, așa e și educația. Dacă nu-i pui acoperiș, dacă nu închizi povestea cu ceva care să-i dea utilitate, cum ar fi o calificare, atunci se va pierde foarte mare parte din efort și nu va ajunge să ți folosească în viață pe termen lung, să ajungi la un job mai bun, să ai un salariu mai bun, să nu fii nevoit să muncești la sapă și lopată toată viața ta sau, mă rog, până îți distrugi sănătatea de tot.
Astăzi suntem împreună cu Mihaela Bucșa, profesoară de fizică în Sânt Petru, județul Brașov. Scrie pe pagina Jurnal de Fizică, alumnă Teach for Romania. Mihaela este profesorul care își inspiră elevii, are încredere în ei, le luminează drumul și face tot ce poate pentru ca aceștia să vină la școală. Bine ai venit, Mihaela!
Bine v-am găsit!
Noi am surprins foarte puțin din activitatea ta în descriere, însă dacă ar fi să luăm lucrurile de la început, spune-ne tu povestea și cum ai ajuns să predai fizică.
Am ajuns să predau fizică pentru că mie mi-a plăcut foarte, foarte mult fizica și în școala generală și în liceu. Cred că a fost materia de la care am învățat cel mai mult, dincolo de conținut. Mi-a plăcut foarte, foarte mult faptul că este foarte logică și că te ajută să înțelegi efectiv felul în care trăim viața, felul în care se întâmplă lucrurile în jurul nostru. Fizica e atât de practică și atât de prezentă peste tot, încât mi se pare foarte util să o cunoști, să o înveți. Asta e cum am ajuns să predau fizică. Cum am ajuns profesor, e altă poveste. Atunci când am terminat facultatea eram atât de hotărâtă că eu n-am să fiu profesor niciodată, încă nici măcar nu m-am dus să îmi iau diploma pentru acel modul psihopedagogic pe care îl făcusem. Dar am zis, ok, ce o să fac eu cu asta, oricum nu-mi trebuie, n-am să ajung niciodată profesor. Numai că după mai multe încercări de a mă implica în educație, fiind și eu mamă, să ajung școala copiilor mei cu proiecte, cu activități, cu hai să facem să fie mai bine, apoi ca părinte, cu asociație de părinți, mi-am dat seama că până la urmă schimbarea tot din interiorul sistemului trebuie să fie și cumva am zis, ok, merg în sistemul de învățământ să văd dacă chiar pot să fac un pic mai bine acolo pentru câțiva copii. Evident, un singur om nu va putea să schimbe totul pentru toată lumea, dar acolo un pic să văd eu, să mă conving eu pe mine că se poate face. Și atunci am ajuns la colaborarea cu Teach for Romania, am descoperit că există această localitate numită Crisbav în județul Brașov, am fost în job shadowing la o învățătoare Teach acolo, la Cutuș, de fapt, în satul Cutuș din comuna Crisbav. Mi-a plăcut foarte mult cum lucrează copiii, mi-am dat seama că acolo e nevoia foarte mare de oameni dedicați, de oameni care să treacă dincolo de prejudecăți și de clișee și să reușească să inspire acei copii să învețe și am zis, ok, arată ca un job pentru mine, hai să încercăm.
Ce făceai înainte de povestea asta? Și tu ai terminat facultatea de fizică?
Nu, n-am terminat facultatea de fizică, am terminat facultatea de științele comunicării. Am făcut Colegiul Național Sfântul Sava, clasă de fizică-chimie și mi-a plăcut foarte, foarte mult fizica acolo. Aveam inclusiv materie numită laborator, deci am făcut fizica toată super practică. Și partea asta a fizicii mi-a plăcut foarte mult. Înainte eram consultant pentru opțiunea de finanțări nerambursabile, pentru firme, pentru organizații. Parțial continui să fac asta și acum, practic, nu m-am oprit. Și mai făceam ceva care mie iarăși îmi place foarte mult, partea de economie socială, trainer și antreprenor în economie socială.
Și ai ajuns la Crisbav. Cum a fost pentru tine la început acolo?
La început a fost, a fost o mare bucurie, dar pe de altă parte și un pic de șoc. Adică eram ok, începusem colaborarea cu Teach practic din primăvară, din a trecut prin acel proces de recrutare al profesorilor și de formare a viitorilor profesori susținuți de Teach for Romania. Și abia în septembrie am ajuns și eu într-o școală și eram așa de fericită că în sfârșit am ajuns la copii. Adică, ok, după atâtea cursuri, hârtii, examen, acela de suplinitori în învățământ și toate cele, am ajuns și eu în sfârșit la copii. Pe de altă parte, a fost și un pic de șoc, pentru că, indiferent cât de multe cursuri ai face și cât de multe cărți ai citi, nimic nu te pregătește pe bune pentru ceea ce te așteaptă acolo. Nu crezi dinainte că există copii de clasa 6, 7, 8 care nu își scriu corect nici numele, care nu au elementele de literație absolut de bază, deci nu cunosc toate literele, nu le știu să le scrie, nu pot să scrie o propoziție după dictare, nu mai vorbim de virgule diacritice sau mai știu eu ce cratime. Nu toți, dar sunt din păcate destul de mulți. Pe partea de numerație de bază am avut copil clasa 8-a care nu știa să scrie toate numerele. Dacă eu dictam 5327 fără să scriu acest număr pe tablă, el nu putea să-l scrie că nu știa să scrie 5327. La început am crezut că face mișto când mi-a spus foarte senin, doamna profesoară, nu știu să scriu asta. Și a trebuit să o luăm de la ura cum se formează numerele, cum scriem numerele cu ordinele unități, zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii și așa mai departe. Și asta cumva te șochează la început, după care îți dai seama că da, ok, pentru asta am venit aici, dacă de asta este nevoie, asta facem.
Ai lucrat cu toată clasa așa cumva de la început sau ai lucrat diferențiat cu copiii care aveau nevoie? Sau cum ți-a ajuns timpul pentru a face asta?
Timpul nu ajunge niciodată și nici nu pot să zic că am acoperit toată nevoia pentru că era foarte mare. Am încercat să lucrez diferențiat, e adevărat că într-un sistem de clasă 50 de minute, ora, cu un singur profesor în clasă, în situația în care mai aveam și copii cu cerințe educaționale speciale care merg pe programa adaptată, nu puteam lucra pe mai mult de 4 grupe, cum ar veni diferențiat. Nu puteam să diferențiez mai mult pentru că trebuia să pot efectiv să lucrez cu fiecare. Da, e o muncă foarte mare de pregătire, de fapt. Dacă ora este foarte bine pregătită dinainte, atunci funcționează. Nu aveam nici foarte multe resurse și a trebuit să strângem donații ca să putem să avem materialele. Normal, cu cât ai mai multe materiale, cu atât lucrezi mai mult vizual sau cu experiment, atunci copiii sunt și ei mai interesați și mai motivați și le place și cumva lucrurile funcționează mult mai bine. Dar da, cu greu și nici pentru asta nu pot să zic că eram neapărat foarte pregătită, dar am avut prin rețeaua Teach, am găsit profesori care lucrau deja, m-au ajutat, nu neapărat că lucrau pe fizică, dar lucrau pe alte materii diferențiat și atunci am reușit cumva să învăț și să descoper din mers ce-i de făcut și m-am bazat foarte mult pe reacția copiilor. Dacă au ceva foarte, foarte fain copiii aceștia din CRISBA, au această sinceritate dezarmantă câteodată, îți spun imediat, am înțeles, n-am înțeles, îmi place, nu-mi place, nu vreau să fac, nu mă interesează ce faci tu aici.
Poți să ne dai un exemplu de activități pe care le făceai cu acești copii la orele de fizică, în sensul în care îmi este destul de dificil să-mi imaginez ce făceai cu ei, având în vedere că unii dintre ei se aflau în situație descrisă de tine mai devreme.
Bun, o să dau un exemplu. La ora despre viteză, accelerație, asta este undeva la clasa 6, se studiază în principiu, am construit un traseu din acela de mașinuțe pe perete cu niște tuburi de la role de plotter, care aceste tuburi mari de carton cu găurită în interior și ne-am dus cu mașinuțe și am construit un traseu din ăsta cu multe diferențe de nivel și dădeam drumul mașinuțelor dintr-un capăt, ele se plimbau pe tot traseul, cronometram, calculam, măsuram distanțele, calculam viteze, calculam accelerație, așa învățam. Și practic aveam ocazia și să reiau un pic povestea de alfabetizare, pentru că, ok, accelerația în fizică se are ca simbol litera A mic de mână și uite, așa învățăm să scriem și litera A mic de mână. M-au ajutat, e adevărat, colegele învățătoare din TIC care mi-a explicat cum faci să predai corespondența între sunetul A și litera A, de exemplu. Și am făcut așa un pic de am învățat un pic de metodică și de predat scrierea și de fiecare dată când ajungeam la, uite, litera A de la accelerație, litera V de la viteză, M de la metru și tot așa, am putut să recapitulăm și povestea cu scrierea. Am folosit multe vizuale, aveam fișe plastifiate cu tabele în care ei trebuiau să scrie datele și atunci le era oarecum mai simplu. Când era vorba de calcule, momentul în care am văzut că nu puteau să calculeze pentru că nu știau toate regulile, până am ajuns să învățăm partea de cum calculăm, i-am lăsat să calculeze un pic și cu calculatorul ca să ajungem să finalizăm experimentul respectiv. Ei sunt în general foarte practici și foarte vizual, tocmai pentru că nu au această abilitate de a scrie și de a citi, nu se bazează pe scris-citit. În schimb, sunt foarte, foarte practici, au construit singuri foarte repede acel traseu de mașinuțe. Sunt familii întregi care își construiesc singure casele acolo și copiii ajută destul de mult. Ei sunt obișnuiți cu muncă de mici și atunci cumva am reușit să exploatez partea aceasta și în clasă. De câte ori aveau ceva de făcut foarte practic, le și plăcea, se implicau, era cumva competiție între ei care să facă mai repede, să ajute mai mult acolo. Și atunci au devenit și foarte interesați și dacă copilul e interesat, învață și întreabă și în momentul în care copilul se simte bine cu tine în clasă, începe să pună întrebări. Dacă pune întrebări, atunci învață. Pentru că cel mai greu sau printre cele mai dificile lucruri au fost să-mi dau seama exact ce știe și ce nu știe fiecare. Oricât de bine ți-ai pregătit acele evaluări inițiale, dar ai o evaluare inițială scrisă, dacă el nu știe să scrie, n-ai de unde să știi dacă, de exemplu, el nu știe să scrie, dar știe să măsoare suprafață, știe să măsoare, să calculeze volum sau să măsoare volum, știe să măsoare masă. Ok, poate că știe, dar nu știe să-ți scrie lucrul ăsta.
Mihaela, îți lua mult timp să pregătești planurile de lecție sau, nu știu, schița lecției sau scenariul fiecarei lecții și să găsești corespondențe de felul ăsta practic între conținuturi și cum ai putea tu să le aplici la clasă sau îți găseai idei de undeva? Mă gândesc că e destul de complicat să găsești pentru fiecare lecție astfel de activități practice, sau nu?
Este și nu este. Sunt foarte multe exemple. Odată ce îți dai seama ce merge și ce nu merge la fiecare clasă, cam ce tip de activități, găsești exemple. Ce îmi lua foarte mult era să testez eu pentru fiecare experiment practic. Nu neapărat pregătit planul lecției, pentru că acela era oarecum simplu, era o schiță destul de simplă cu ce aveam de făcut, cât să testez efectiv, să mă asigur că merge fiecare joculeți, fiecare bucățică a experimentului pe care vreau să o fac, trebuia să o fac eu înainte. Evident că trebuia să găsesc și alternative, variante, ok, ce se întâmplă dacă ceva nu mai funcționează sau se strică. Trebuia să-mi pregătesc aceste fișe plastifiate, cartonașe, colorate și mai știu eu ce alte lucruri care să-i motiveze pe ei și să-i ajute să înțeleagă informațiile destul de abstracte în modul acesta mai vizual. Și atunci începea să funcționeze așa o unitate de învățare, pregătirea în sine îmi lua între 16 și 20 de ore. Acum o unitate de învățare înseamnă cam o lună de activități la clasă, dacă e să o luăm așa. În condițiile în care fizica are 2 ore pe săptămână, asta înseamnă muncești undeva între 16 și 20 de ore pentru 8 ore în clasă. Ceva de genul acesta funcționa. Da. Asta era nivelul de timp.
Cu toată munca asta din spatele orelor, te-ai lovit vreodată de nu vreau, nu pot, nu știu, nu vreau să mă implic?
Da, normal. Tot timpul. Nu cred că a fost o oră în care să nu fie avut cel puțin un copil care să spună nu vreau, nu pot, nu îmi pasă, nu-mi trebuie. Nu mă
și cum răspunzi? Asta. Cum răspunzi la asta?
Asta depinde foarte tare și de copil. Uite, am avut o fetiță care era o fetiță foarte bună, altfel în clasă, interesată, dar era super și încerca să facă, doar că era super revoltată că de-a ei nu-i trebuie. Și la un moment dat mi-a și spus-o la modul ăsta. Da, profesor, ce trebuie să învăț eu toate astea dacă eu vreau să mă fac actriță? Și am zis, ok, hai să vedem. E foarte fain că vrei să fii actriță. Ai mers vreodată la teatru? A, păi nu. Păi și atunci unde știi că vrei să te faci actriță? Nu știu, m-am uitat la televizor. Și de aici am pornit niște activități care am zis, ok, atunci va trebui să mergem la teatru. Și nu numai cu tine, cu toată lumea, sau cu cât mai mulți copii. Și am ajuns la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu, pornind de la revolta lor. Mie mi s-a părut foarte important să reacționez așa. Și în momentul în care ei au văzut că pe mine mă interesează ce vor ei cu adevărat, a început să intereseze și pe ei ce fac eu acolo. E cumva dai la schimb, nu? Ceva de genul acesta.
Deci predarea bazată pe interesele elevilor, nu?
Da.
Cazuri de copii pe care i-ai pierdut, ai?
Siguranță avem, adică în fiecare an se pierdeau foarte mulți copii din acea școală. Acum nu știu dacă i-am pierdut eu sau s-au pierdut pur și simplu. Da, sunt și cazuri în care n-am reușit să fac mai nimic. Din păcate, lipsa de sprijin a familiei, multele goluri din spate și faptul că ei deja încep să muncească undeva, deja de prin clasa 5-a, 6-a, încep să mai facă diverse munci și așa cu ziua și încep să câștige niște bani acolo, îi îndepărtează foarte tare de școală. Și câteodată nu, pur și simplu nu a funcționat. Cel mult am reușit să îi ajut să termine clasa 8-a. Și atât. N-am vrut să-i conving să meargă mai departe. Mie mi s-a părut întotdeauna foarte important ca ei să meargă măcar la o școală profesională după ce termină clasa 8-a. Dar am avut, din păcate, și astfel de cazuri. Pur și simplu nu au dorit să mai facă. N-au crezut nicio secundă că ei pot face mai mult de atât. Nu și-au dorit. Le-a fost teamă de încă o dezamăgire. Drept urmare, au renunțat și atât. Sigur, am avut. Uite, am avut și două fete, erau clasa 7-a. Ele până la clasa 4-a fusese printre cele mai bune din clasa lor la Cutu și acolo unde este doar școală primară, acolo unde am fost eu în job shadowing când am aflat că există acest sat și că aș putea merge profesor acolo. Și au fost cumva, au tot renunțat așa pe parcurs la mai învăța. Nu le-am mai păsat, iar în clasa 7 pur și simplu au refuzat să mai vină la școală, deși până între a 4 erau printre cele mai bune din clasă. Deci pur și simplu nu au mai vrut să audă de venit la școală.
În situațiile astea, tu cum te raportezi emoțional? Reușești să nu pui presiune pe tine?
Da, n-am pus niciodată presiune pe mine pentru că sunt conștientă că atunci nu mai fac nimic. Dacă ajung eu să mă vinovățesc pentru toate problemele acestei lumi, nu o să reușesc să mai rezolv nimic niciodată. Fac cât pot și tot timpul cumva asta, uite, asta e și un rezultat al multelor traininguri de la TIS, tot timpul s-a zis ok, faceți cât puteți, până la urmă sunteți niște oameni limitați, nu o să puteți să schimbați o comunitate întreagă cu stres și cu presiunea aceasta de a rezolva totul. Sunt conștientă că mecanismele acestea ale abandonului școlar sunt foarte, foarte adânci și foarte ramificate acolo și atunci e foarte greu să te lupți cu toate. Nu pot să zic că am așa un copil să zic, băi, cazul acela a fost eșecul meu. Sigur că sunt mulți pentru care mi-am dorit mult mai mult decât s-a obținut, dar asta e situația, nu putem să schimbăm chiar tot și nu așa. Adică, probabil că ceva, eu sunt conștientă că ceva a rămas din tot efortul meu de a-i convinge să vină la școală, de a face școala mai frumoasă, mai prietenoasă, inclusiv ca faptul că am zugrăvit împreună sala de clasă, de a clasei în care am fost eu dirigintă, de la una dintre cele mai urâte săli de clasă de acolo, am reușit să o facem super frumoasă și prietenoasă, curată, pornind de la m-a stupat împreună găurile de șoarece până la pictat pereții cu albastru, nu cu maro, ceea ce li s-a părut așa, wow, am adus tablă albă, ne-am schimbat scaunele și am reparat o grămadă de mobilier de acolo, deci arăta efectiv o clasă frumoasă și prietenoasă, la mici mesaje puse pe pereți cu floricele și ce și-au mai dorit ei acolo, lucruri de genul ăsta. Și a fost o bucurie să văd că trei sferturi din clasă au venit într-o duminică să renovăm clasa, fără să-i oblige nimeni, fără niciun fel de presiune. Ba, mai mult a fost ideea lor, cumva, cam ei m-au obligat pe mine să facem asta și doreau foarte tare să facem clasa aceea frumoasă și m-au convins să vin într-o duminică să facem asta. Deci, cumva, copiii reacționează dacă văd că îți pasă de ei. Deci, pur și simplu, mi s-a părut că momentul acela în care ei s-au convins că chiar îmi pasă de ei și că nu zic și eu, haideți mă la școală acolo, că să nu rămânem noi profesorii fără ore, că ei sunt foarte conștienți și de faptul că există lucrul ăsta, că unii profesori își doresc să aibă copii în clasă doar ca să justifice salariul. Și atunci, în momentul în care văd că chiar îți pasă de ei și că dincolo de ceea ce trebuie să predai sau să faci la oră, stai de vorbă cu ei și de alte lucruri, reacționează bine, atât cât pot ei să reacționeze bine. Au atât de multe mecanisme de eșec și atât de bine exersate, câteodată stai și te gândești că de fapt își provoacă singur eșecul acela pentru că nu au încredere că pot să reușească. Deci pur și simplu am avut, și nu numai la școală, deci am avut situații în care organizam tot felul de, nu știu, excursii, lucruri pe care și le doreau de altfel. Și mă trezeam că nu veneau, nu apăreau copiii. De ce? Pentru că lor nu le venea să creadă că cineva reușește să obține excursiile acelea gratuite și că chiar o să-i duc pe ei acolo unde le-am promis să vadă, nu știu, un film sau, uite, am fost la Planetariu Mobil în Brașov și în loc să am 20 de copii am avut 7, pentru că 13 au zis că aia nu se poate. Cine ne duce pe noi gratis acolo? Deci sunt, na, n-am luat-o ca și m-am bucurat, ok, au venit 7 copii, deci au venit 7, ok, nu m-am gândit, da, dar nu au venit 13, ok, au venit cei 7. După care au văzut că se poate și au început să apară și ceilalți, au început să apară și la activități extra în școală, am avut Club Impact, am avut o grămadă de activități pe lângă ore și au început să se implice. Iarăși nu toți, sunt unii, uite, au părinți în pușcărie, au, trăiesc niște traume din acestea îngrozitoare, foarte greu reușesc să miști un copil aflat în astfel de situație.
Mihaela, cum s-a schimbat viața ta de când ai ajuns să predai?
Nu știu dacă s-a schimbat viața mea în sine, eu ca om sunt tot eu cu aceeași familie, aceiași copii, mare parte aceleași activități pe acasă. Nu pot să zic că s-a schimbat neapărat viața mea. S-a schimbat într-adevăr ceea ce fac la muncă, s-a schimbat motivația de a face lucruri. Nu faci lucruri doar calculând, ok, fac asta, încasez atâția bani, în rest mi-am văzut de viața mea. Faci mult mai mult de atât. Mi se pare că are sens și că de fiecare dată când, uite, primesc câte un mesaj de la foști elevi care și că au nevoie de ceva sau că pur și simplu îmi scriu așa să vadă ce mai fac sau că vor să stăm de vorbă, mi se pare că ok, ceea ce am făcut acolo chiar contează pentru ei. Și asta cumva normal, că te dă sentimentul ăla că e relevant ce faci, nu e doar un job. Și asta cu educația în principiu nu prea poate să fie doar un job așa. Am livrat conținutul, am plecat acasă. Zic eu, nu știu, așa mi se pare.
Mihaela, discutam înainte cu tine despre proiectele făcute și mi s-a părut foarte interesant cum le-ai descris, în sensul în care le-ai pus în trei categorii, spontane ai făcut lucrul ăsta, și cele trei categorii erau procesul de învățare ale elevilor, relația cu comunitatea și dezvoltarea personală. Vrem să ne dai exemple, să ne povestești puțin despre proiectele făcute de tine în comunitățile în care ai predat, atât la Crisbav cât și la Sânt Petru.
Bun, păi să începem cu cele care ne ajută să predăm mai bine științele, pentru că asta e o mare provocare, să predai științe dacă n-ai resurse, dacă n-ai materiale sau dacă, bun, nu mai vorbesc de un laborator. La Crisbav nu se punea problema să avem laborator, la Sânt Petru aveam laborator încă de acum 3 ani, dar să nu ai nimic, să faci fizică cu creta pe tablă, asta cu siguranță nu mi-ar fi plăcut nici mie să fac. Și atunci am zis, ok, încerc să obțin niște finanțări mici, niște donații, care să ne ajute, să avem materialele, să avem, da, poate și o mică ieșire, să avem niște invitați la ore. Și am început așa, am început cu proiect pe Fondul Științesc cu Brașov, finanțare de la Fundația Comunitară, și am cumpărat o stație meteo micuță cu care m-am dus la școală și am făcut cu creta pe asfalt în curtea școlii grafice de temperatură, grafice de viteza vântului. Ne-am jucat cu sticle și apă, de apă, că nu ploua, dar ca să vedem cu precipitațiile, cum măsoară o stație meteo cantitatea de precipitații. Știți că auzim la buletin meteo că vor fi precipitații sau că au plouat cu nu știu câți litri pe metru pătrat, adică cum măsoară o stație meteo lucrul acesta. Toate astea sunt fenomene fizice pe care copiii trebuie să le înțeleagă și am vrut să facem asta cu creta pe asfalt în curtea școlii și cu acea stație meteo. Noi din ianuarie 2020 foloseam la oră 20 de tablete. Înainte de pandemie, când a început toată lumea să caute tablete pentru educație, mergeam la Crisbav cu 20 de tablete în ghiozdan și lucram pe tot felul de laboratoare virtuale ca să suplinim faptul că nu aveam materiale să facem toate experimentele pe care trebuia să le facem în clasă. Și le plăcea foarte mult pentru că extrem de puțini acești copii aveau o tabletă acasă pe care să poată să facă ceva, orice. Și atunci li s-a părut super atractiv. Aveam ochelari VR cu care iară suplineam foarte mult imposibilitatea de a face experimente. Avem niște tricouri de realitate augmentată cu care au învățat mai bine biologie, la anatomie au învățat mai mult acolo, pentru că era de un tricou de anatomie. Iar scanat cu o tabletă sau cu un telefon și vedeau o grămadă de lucruri, de la cum bate inima, cum circulă sângele și vedeau toate celulele, pur și simplu lucruri foarte, foarte faine și greu de perceput așa dintr-o poveste spusă în clasă. Am avut invitați la clasă, asta și la Crisbac și la Sânt Petru, am făcut o colaborare cu Romanian Science Festival, care înseamnă de fapt diaspora academică. Sunt acei mulți români plecați la studii în străinătate și sunt oameni absolvenți de Cambridge, de Oxford, la Universitatea Nottingham și tot așa, și au intrat la webinarii cu noi, mai ales asta după martie 2020, când a început pandemia. Ce am trecut cu totul online, am făcut ore împreună, ne-au explicat o grămadă de lucruri, de la cum au reușit să fotografieze acum 2 ani acea gaură neagră, prima imagine cu o gaură neagră care s-a obținut vreodată, la pregătirile pentru Mars Rover, care urma să plece spre Marte și multe schimbări climatice, cum folosim sateliții pentru meteorologie și tot felul de lucruri de genul acesta, foarte practice, înseamnă multă știință și prezentată foarte, foarte prietenos. Și copilor le-a plăcut tare mult. Uite, am avut prieteni medici, invitați, am făcut ora de sunet și ultrasunet, aplicații ale undelor mecanice în medicină și asta înseamnă ecografia, de fapt. Și am avut invitat o prietenă, fostă colegă de liceu de-a mea și apasionată de fizică și de știință în general, acum este medic și este medic ecografist și ne-a arătat efectiv cum se face o ecografie și cum se face acea imagine folosind ultrasunete. Lucruri cu care copiii chiar au rămas și au avut foarte multe întrebări de pus acolo. Am fost la foarte multe festivaluri științifice, am încercat să combin povestea aceasta cu ieșim din comunitate și vizităm lumea largă, cu învățăm și aplicăm știință. Și am mers la Pitești Science Festival, am fost la Noaptea Cercetătorilor Europeni, am fost la Gala Științescu Făgăraș și uite la Sinaia, în cadrul festivalului Sinaia Forever, am avut un stand în care copiii noștri au făcut experimente pentru copiii care vizitau festivalul. A fost foarte, foarte multe lucruri de genul acesta care au ajutat pe ei și să crească un pic stima de sine, încrederea în ei, să vadă că pot și ei să organizeze activitățile acestea și să ia contact cu alți oameni, să discute, să vorbească, să iasă un pic din acea comunitate mică și închisă acolo. La Sânt Petru e un pic altă comunitate, alt profil și am reușit să dezvoltăm mult mai mult. Aici avem deja un laborator interactiv de științe, construit în jurul unui farmbot. Este un robot de grădină cu care vom preda științele, toate științele. În jurul lui avem table interactive, colaborări cu programatori cu care organizăm deja club de robotică. Sunt aici, comunitatea permite să dezvolți mult mai mult. Asta pe partea de știință, doar că științele nu merg singure, trebuie să dezvolt și omul. Și atunci am adăugat și partea aceea de ieșim în comunitate, ieșim la film, mergem la o pizza, mai stăm la povești, mai aud și eu pe ei ce gândesc și ce își doresc. Încep și ei să aibă un pic de încredere că îți pasă de ei în primul rând ca oameni și apoi ca elevul care vine și știe sau nu știe lecția sau știe sau nu știe să scrie. Am reușit să mergem cu 100 de copii din Crisbav la Festivalul Bucurie în Mișcare. Asta a fost în mai 2019. Au fost 50 de copii de la gimnaziu, 50 de copii de la învățământ primar și a fost o super excursie la Vâlcea. Am reușit să mergem la Sinaia cu 30 de copii și atunci au urcat ei pentru prima dată la Cota 2000 și era iarnă și a fost super drăguț. Ne-am dat cu sănile, a fost o zi din asta super, super drăguță, la care am reușit să recapitulăm și un pic de fizică, pentru că am urcat cu telecabina și la fiecare stâlpă telecabine există un anemometru care măsoară viteza vântului și semăna foarte tare cu cel de la stația meteo pe care am folosit-o eu la școală. Au recunoscut-o, am luat-o de la ora, uite cum bate vântul, cum se învârte și tot așa. Am folosit planul înclinat, că ne-am dat cu Sania, dar de ce? Uite, planul înclinat, e niște fizică acolo. Toate astea sunt experiențe cu care ei chiar au rămas și din care au învățat. Și am avut partea aceea de comunitate, care înseamnă, de fapt, relația cu părinții. Și asta, până la urmă, n-a fost neapărat un proiect în sine, cât, efectiv, să am mers în sat, cel puțin o dată pe săptămână, o oră, două, trei, cât a fost nevoie, să vorbesc cu părinții. să le mai explici câta oară era nevoie, de ce e bună educația, să încerc să îi încurajez, să le dai încredere că și copilul lor poate să ajungă să aibă o meserie, să aibă o calificare, nu doar o clasă, sau în unele cazuri părinții considerau că dacă știe să scrie sau să socotească cât de cât nu mai are nevoie de școală copilul. Iar asta era o chestie de prezență, să fii acolo și să stai de vorbă cu ei și ei să se simtă bine în dialogul ăla, nu te uiți de sus la ei, nu vorbești. Cel mai greu era să adaptezi vocabularul, să încerci să nu faci pe profa, să nu vii cu vocabularul nostru obișnuit, să încerci să înțelegi și să folosești cuvinte pe care ei le înțeleg. Și să ai timp, să nu te grăbești, da, hai, repede că mă grăbesc, nu merge așa acolo.
Într-o discuție mai veche pe care am avut-o, ne spuneai de relația cu părinții, că mulți dintre ei nu realizează oportunitățile pe care le pot avea copiilor, în sensul în care pot să aibă o meserie, pot face să urmeze o școală mai departe, lucruri pe care ei nu le au. Poți să ne detaliezi puțin treaba asta?
Hai să încercăm. E complicat să explici unui om care nu are nicio clasă sau care a abandonat școala foarte devreme că școala poate aduce ceva bun pentru copilul lui. Nici eu n-am știut asta când m-am dus acolo, dar am constatat-o pe parcurs, ducându-mă să vorbesc cu ei, cu părinții. Mi-am dat seama că, de fapt, îi spuneau că oricum nu-i trebuie, copilul oricum o să ajungă să muncească cu ziua pe unde poate, la pădure, pe șantiere, și acolo oricum nu-i cere nimeni nici să scrie, nici să socotească, trebuie să muncească. Nu asociau munca cu o muncă calificată, cu contract de muncă. Le era foarte greu să creadă că unul de ai lor poate să ajungă să aibă un contract de muncă. Am avut, nu știu, multe, foarte multe discuții, am încercat multe variante de a le explica. Cea care a funcționat cel mai bine a fost, de fapt, o inspirație de moment. Eram la un moment dat, eram dirigintă de clasa 8-a, începusem în clasa 8-a, aveam vreo 6 copii care nu călcaseră niciodată la școală în primele 10 zile de școală. Și am plecat cu mediatoarea școlară prin sat și l-am găsit pe unul dintre acești copii, era pe casă, repara acoperișul casei împreună cu tatăl lui și am reușit să-i fac pe amândoi să coboare de pe casă. Și atunci mi-a venit ideea să le explic că povestea asta cu educația funcționează fix ca atunci când îți construiești o casă. Ai făcut învățământul primar și ai pus, se cheamă că ai pus fundația casei, dar tot nu poți să locuiești în ea. Ai făcut gimnaziul, se cheamă că ai pereții casei, dar fără acoperiș oricum nu poți să locuiești în acea casă, deci nu își atinge scopul toată construcția. Singurul mod în care chiar poate să-ți folosească ceea ce faci este să-i pui și acoperișul. Da? O casă fără acoperiș, exact ce făceau ei acolo, nu este locuibilă, așa e și educația. Dacă nu-i pui acoperiș, dacă nu închizi povestea cu ceva care să-i dea utilitate, cum ar fi o calificare, atunci se va pierde foarte mare parte din efort și nu va ajunge să ți folosească în viață pe termen lung, să ajungi la un job mai bun, să ai un salariu mai bun, să nu fii nevoit să muncești la sapă și lopată toată viața ta sau, mă rog, până îți distrugi sănătatea de tot. Pentru că aia se întâmplă. Niște copii care muncesc de pe la 12-13 ani ajung la 30 de ani să aibă extrem de multe probleme de sănătate și de aceea și ei la rândul lor sunt cumva obligați să-și trimită proprii copii la muncă, pentru că ei, părinții, nu mai fac față, având atâtea probleme. Și cumva a fost momentul în care am văzut sclipirea în priviri, mai ales în privirea părintelui. Și mi-am dat seama că asta e povestea care îi va convinge pe foarte mult să continue și așa a fost. Am reușit să-i aduc la școală pe toți, cei 6, nu că am fost singura clasă de gimnaziu din Crisba fără abandon școlar, am mai inventat abandonul școlar negativ. S-a mai întors la școală un copil care abandonase de 2 ani școala. Eu nici nu-l cunoșteam, nu fusese elev atunci, eu nu eram în școală. Și m-am trezit cu el în noiembrie că a venit că vrea și el să termine clasa 8-a și a terminat. Am terminat clasa cu unul mai mult decât am început, chiar dacă a fost an în care ne-a lovit pandemia, în care a fost greu.
Și, practic, o parte dintre ei reușesc să continue studiile?
Da, avem. Deci din cei 2 ani cât am fost profesor la Crisba, avem 42 de copii care s-au înscris și au continuat școala. E adevărat că dintre ei au mai abandonat. Acum trebuie să mai vorbesc cu ei ca să verific câți au ajuns și în semestru 2 anul acesta, că se pierd pe parcurs. Știu că în februarie, luna anul acesta, am discutat un pic cu ei, am făcut așa un tur să văd cine s-a ținut de treabă și cine nu. Și erau undeva la 28 care continuau, deci toți s-au mai pierdut și destul de mulți, dar 28 care deja au ajuns, unii sunt clasa 10, se apropie de finalul clasei a 10 și mai au încă un an și termină profesionala, este deja un rezultat. Clasa 10 înseamnă învățământul minim obligatoriu în momentul ăsta, deci acești copii or să aibă învățământul minim obligatoriu, ceea ce este foarte bine pentru acea comunitate. Până să fac acest efort, erau 3-4 copii care în fiecare an care terminau 8-a și continuau școala. Sunt și două fete la liceu, inclusiv mica actriță, cu care am avut niște discuții super simpatice. A fost atât de frică să meargă ea la liceu, cum să meargă ea la liceu, că dacă o să rămână repetentă din primul an, ea nu știe nimic. Ea, de fapt, muncea și ea știa foarte multe, doar că era povestea aceasta cu încrederea în ea. Iar acum vorbim de mers la facultate, deja e un pic altceva.
Mihaela, hai să ne întoarcem puțin la proiectele legate de procesul de învățare. Ele sună foarte frumos și atractiv. Din punctul tău de vedere, care este relația cu învățământul, să zic așa, clasic, cu creionul în mână, în sensul în care cât de necesară e crearea unui ABC științific, calculatoriu și așa mai departe?
E foarte necesar. Nu poți să înlocuiești, să spui ok, am schimbat tot, am ajuns să-ți emete o tabletă, toate cele, gata, aruncăm creta și caietul, pentru că, de fapt, dacă nu poți să creezi de la zero acel tabel de colectare date, dacă nu poți să faci tu singur acel grafic pe care îl desenăm cu creta pe asfalt în curtea școlii sau într-o aplicație gen Excel sau mai știu eu ce, tot n-ai învățat. Învățarea se întâmplă atunci când poți să faci de la zero, când înțelegi fenomenul cap-coadă. Și eu tot timpul asta am făcut. Am încercat să facem partea practică, am făcut experimentele, am lucrat, am colectat datele, după care, hai să vedem, le procesăm așa cu creionul pe hârtie și încercăm să facem și cu tehnologie și cu tablete și cu toate cele. Eu cred că învățarea se întâmplă atunci când reușești să le folosești pe toate. Nu poți fi înlocuite cu totul.
Mi se pare foarte important de subliniat aspectul acesta, pentru că simt așa că în ziua de astăzi este o goană după senzațional și evident aceste proiecte arată foarte frumos, dar trebuie subliniat că ele sunt complementare cu partea cu creionul în mână, să spun așa.
Dă-ne, te rog, câteva, nu știu, etape pe care le avem în vedere atunci când aplicăm și construim un proiect legat de ce zice Andrei, legat de ce spuneam înainte, niște pași orientativi de scriere și de aplicare a unui proiect.
Acum proiectele, cum am făcut eu, bun, având și această experiență, adică eu m-am apucat să scriu proiecte când eram eu prin liceu, aveam 16 ani și începusem să fac voluntariat la mai multe organizații și aveam acolo nevoie de mici finanțări. Deci noi scriam proiecte de când credeam că Fare este un domn și făceam de alea cu dragă domnule Fare. Mi-aduc aminte, atunci eram în liceu așa super haios, erau finanțările Fare atunci în România, cele de preaderare. Super haios. Acum când te gândești și te înflăruși, dar atunci așa credeam, eram super convins că facem bine ce facem. Bun, ce trebuie să faci în primul rând este să te gândești, ok, cât poți să duci. Dacă nu ai experiență în făcut proiecte, sfatul meu este să nu te apuci să faci un proiect super mare de la început. Poți să începi cu lucruri micuțe, gen, uite, finanțele acestea de la fundații comunitare sau, eu știu, mici organizații, care te ajută. Pe de o parte te ajută pe tine ca profesor să înveți să administrezi finanțările acestea și să le folosești, să le faci utile în clasă. Îi ajută și pe copii să vadă că se poate, pentru că și asta a fost un lucru foarte important. În momentul în care au început să apară diverse mici proiectele în școală, copiii au și ceilalți profesori și copiii și părinții au început cumva să creadă în mesajul acesta că uite că se poate. Și da, contează, numai că nu trebuie să-ți consumi foarte multe resurse tu ca om pe partea de proiecte și nu pe partea de ceea ce fac în clasă, de ceea ce lucrez cu copiii. Trebuie tot timpul ținut echilibrul acela. Și atunci poți să faci de la o simplă cerere de donații, fără să fie neapărat un formular de aplicare, un proiect foarte complex. Eu am lucrat pe pagina de Facebook, am cerut donații când au fost lucruri micuțe, gen aveam nevoie, nu știu, de 2000 de lei să organizăm nu știu ce eveniment sau o excursie sau să mergem la un eveniment din acesta științific. Pur și simplu am pus o cerere de donații acolo și de obicei am strâns banii. Sunt și proiectele care au un tip de finanțare și care necesită mai multă muncă și cu termene și e concurență și e mai greu acolo un pic, dar nu este imposibil. Atâta timp cât scopul tău este clar, spui foarte clar ce vrei, e foarte clar cine beneficiază de acel proiect și care vor fi rezultatele, în principiu se obține finanțarea. Acum depinde dacă vrei proiecte efectiv de genul acesta, trebuie să ai și susținerea unei asociații, unui ONG cumva, pentru că majoritatea finanțatorilor solicită să ca aplicantul să fie o persoană juridică, nu o persoană fizică. Nu toate pot fi solicitate, toate finanțele pot fi solicitate de școală, de fapt majoritatea nu, pentru majoritatea trebuie organizație cumva. Încet, încet tot să crești și să obții finanțări mai mari, din care să fie și timp plătit, pentru că și asta este o mare problemă. Ajuns să faci extrem de mult voluntariat, e bun, este util, te crește acest voluntariat și pe tine ca om, ca profesor. Pe de altă parte, trebuie ținut echilibrul. Ajuns să muncești și câte 20 de ore pe zi dacă nu pui frână și am pățit-o și a trebuit să stau să calculez, să zic ok, stai ușor, hai să ne reorganizăm, pentru că la un moment dat deja e prea mult și nu mai poți să le faci să faci nimic de calitate dacă chiar te supraaglomerezi. Și atunci cumva trebuie alese proiectele care chiar contează.
Deci, practic, cumva trebuie să ai un scop destul de clar în funcție de nevoile școlii sau elevilor ale comunității și cumva să începi să cauți finanțări potrivite cu pași mici, nu?
Da, exact. Îți faci o listă de, uite, ce mi-aș dori să fac, ce activități mi-aș dori să fac, de ce aș avea nevoie o listă de resurse lângă, apoi încerci să vezi cât costă, de câți bani ai nevoie ca să îți asiguri acele resurse și asta înseamnă deja că ai o schiță de proiect și apoi vezi cine ar fi interesat de să te finanțeze. Poate să fie o companie, poate să fie niște asociații, fundații, dacă există o fundație comunitară în zona în care ești, atunci de obicei se găsesc tot felul de variante la ei și sunt și drăguți și te ajută foarte mult și să structurezi proiectul, nu doar după ce l-ai structurat, o să ți-l evalueze și să financeze.
Mihaela, îi întrebăm pe toți invitații noștri ce ar face dacă ar fi ministrul educației pentru un an de zile, în sensul în care schimbările sunt destul de dese și atunci trebuie să acționezi repede și cumva impactul să fie unul rapid. Ce schimbare ai face al cărui impact să se vadă într-un an de zile?
Asta e greu. Mi-e greu, bine, acum, da, eu sunt omul care lucrează la nivel local, eu mă simt foarte bine lucrând la nivel local, nu pot să zic că am așa o viziune globală și asta și pentru că am văzut, ai o metodă care funcționează sau ceva care funcționează în cazul unui copil și care nu funcționează în cazul altui copil, s-a întâmplat asta și în aceeași familie, deci nu, copiii erau frați și tot unul a reacționat bine, altul nu, deci e dificil să faci asta. Nu știu ce ar trebui să fac, în primul rând cred că aș schimba povestea cu titularizarea profesorilor. Pentru examenul acela înveți lucruri care sunt complet inutile în clasă. Aș încerca să fac o evaluare foarte serioasă a ceea ce se întâmplă în școlile acestea, unde rezultatele sunt extrem de slabe, unde abandonul școlar este foarte mare și acolo nu depinde numai de profesor, după cum ziceam, acolo este de lucrat foarte, foarte mult cu primării, cu alte servicii, cu ONG-uri, deci de adunat în jurul acestor școli oameni și organizații care chiar pot să facă schimbarea și să ajute real fiecare copil. Fără, ok, să acuzi că părintele, vai, nu vrea să muncească, e dependent de ajutor social, fără stigmatizarea asta. Da, ajutorul social poate să fie super util ca să scoți copilul din acest cerc al sărăciei sinistru și să-i dai oportunități să se dezvolte. Dar trebuie toate făcute cu cap, monitorizate și gândite la nivel local. Ori asta se poate face, dar ca să nu mai depindă atât de omul cu inițiativă care poate să ajungă într-o școală sau alta, ar trebui să fie așa un cadru general și să se știe că în aceste comunități sunt susținute intervențiile cu mai multe organizații, școală, primărie, ONG-uri și așa mai departe. Deci acolo este foarte mult de lucru pe colaborarea aceasta ca să ridici o comunitate.
Dacă ar fi ceva pe termen lung, 5-10 ani?
Pe termen lung... Greu. Asta deja e complicat. Nu știu ce aș face. Cred că aș aduce mai mult această colaborare cu companiile, cu specialiștii din domenii, din mai multe domenii, pentru că cumva este toată întârzierea aceasta între, vorbind mai ales de științe, între ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în industrie și ceea ce se predă în clasă, este oricum un decalaj până când aceste descoperiri, toată știința care evoluează în viteza asta de acum, până când ea ajunge într-un manual sau într-o programă școlară, este oarecum aproape scoasă de pe piață, este deja înlocuită de următoarele descoperiri. Și atunci aș reduce decalajul acesta și cumva aș face mai mult loc în ceea ce înseamnă programă școlară, activitate didactică, unei colaborări cu specialiștii. Să poți să ai la fiecare materie anumite ore dedicate pentru efectiv colaborare cu oameni care folosesc astăzi în domeniile lor profesionale știința pe care o învățăm în școală.
Simți că treaba asta e realizabilă la scară largă?
Da,
în,
da.
În tot contextul României, de zone defavorizate și așa mai departe?
Da, se poate, poate să fie și cu online, de uite, poate să fie o chestie care să ne rămână din toată perioada aceasta de lucrat atât de mult online. Da, specialistul trebuie să vină fizic, ajută dacă el este fizic acolo pentru că este interacțiunea umană, dar se poate face cu un videoproiector sau un laptop sau eu știu, o variantă de genul acesta în clasă. Deci chiar se poate. Și contează al naibii de tare pentru copii, mai ales acolo unde sunt astfel de probleme, că dacă sunt într-un oraș în care am o rețea de prieteni, de cunoscuți și așa mai departe, e foarte probabil ca pentru copilul meu să nu fie așa de relevant să se întâlnească la școală cu un astfel de specialist, că poate reușesc eu ca părinte să-i fac legătura cu un astfel de om, nu știu. Dar tocmai acolo, în aceste comunități, este foarte, foarte important.
Și tot despre învățarea asta pe termen lung, am de fapt două întrebări într-una singură. Pe de o parte, cum i-ai adus pe elevii tăi înspre lectură, înspre cărți, înspre obiceiul ăsta de a citi? Și cealaltă parte a întrebării e una pe care o punem tuturor invitaților să ne recomandă o carte pentru biblioteca EduTalks.
Ok. Cu cărțile a fost o poveste întreagă. Am ajuns în școala din Crisbav, era un fel de bibliotecă acolo, dar nu funcționa. Copiii nu puteau să împrumute nicio carte, plus că am niște cărți foarte vechi, din acelea foarte neatractive pentru copii. Și atunci am început să cer donații de cărți, dar cărți din acestea actuale, frumoase, ilustrate, pe care copilul să-și dorească să le răsfoiască înainte să zică, băi, vreau să citesc cartea asta, hai să văd cum e. Le-am dus inclusiv cărți citite de copiii mei de acasă, dacă nu ne mai trebuiau, le-am dus la școală. Am început să cer cărți, am reușit să ducem aproape 1000 de cărți la Crisbav. Unele se află în biblioteca școlii, altele sunt acasă, la copii, le-am dat acasă, dacă și le-au dorit, le-am dat acasă. Am colaborat câteva edituri și s-au scris copiii pe bilețele ce carte și-ar dori sau ce tip de carte, că nu știau titlul sau autor de carte și au primit exact cartea pe care și-au dorit-o sau o carte din domeniul respectiv și așa am văzut și ce interesează pe ei și am tot făcut asta 3 ani la rând și mi s-a părut foarte, foarte drăguț cum au evoluat de la, la început cereau, nu știu, o carte cu cai sau lucruri de genul acesta sau ceva legat de nu știu ce desene animate sau filme pe care le vedeau ei pe la televizor. Au început să ceară cu totul alte cărți mult mai faine, mult mai utile ca lectură. Și asta mi s-a părut foarte fain. Am mers să ducem bibliotecă Bookster la Crisbav, făcut și în pandemie am dus, nu știu, peste 70 de cărți copiilor, măcar să citească, dacă tot a fost acea perioadă în martie anul trecut în care reușeam cu greu să ne conectăm cu ei, să putem face orele online, să aibă să citească. Și aveam copii care citesc acum în case în care nu exista nicio carte. Tot așa, încet, încet. Am citit și eu cu ei când aveam câte o fereastră, ieșeam în curtea școlii și mă așezam, dusesem niște palezi din aceștia de lemn sau pe niște bușteni de la lemnele de foc ale școlii. Ne așezam acolo și citeam și veneau și ei lângă mine și își luau cărți din bibliotecă și citeam. Am mai făcut o chestie care a prins surprinzător de bine, pentru că observasem că începeau o carte, dar nu o duceau până la capăt. Și am zis, ok, facem la începutul fiecarei ore de fizică 10 minute de lectură. Și fiecare copil își alesese o carte, aveam așa niște cutii cu cărți cu care mă duceam în clasă. Și la început, până făceam eu o prezență, până mă organizam eu acolo, ei citeau cele 10 minute. Și a fost super drăguț, pentru că așa au reușit să și ducă la sfârșit o carte. Adică n-aveau voie să schimbe cartea decât după ce au citit-o pe toată. Și se și linișteau, intrau în atmosfera aceea de învățare, erau atenți, parcă nu mai erau așa, veniți din curtea școlii de la fotbal, hai să facem fizică. Și era câteodată liniște așa în clasă, de se auzea când mă întorceam eu în paginile catalogului și parcă deranja zgomotul acela. Într-o școală în care cea mai mare problemă era să faci liniște, să ai liniște în care să poți să lucrezi. Deci chiar ne-au ajutat foarte mult cărți. Erau și cărți științifice de genul George și Cheia Secretă a Universului sau lucruri de genul acesta. Erau și romane, cărțulii din acestea pentru copii, Jurnalul unui puș, Jurnalul unei puștoaice, am orice cărticică din asta care li s-a părut lor interesantă. Am dus-o și am văzut că a prins. Iar Ca recomandare e o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și care m-a ajutat foarte mult în tot ce am făcut în școli. Se numește Învățarea vizibilă de John Hattie. E o carte pe care am citit-o încă de la început, de când am intrat în școală și încă o mai răsfoiesc pentru că are o grămadă de informații care ajută profesorii.
Pe final de podcast, Mihaela, te rugăm să transmiți un gând profesorilor.
Le transmit să aibă încredere în ei. Le transmit exact ce le transmite și copiilor. Să aibă încredere în ei, să facă atât cât pot, acolo unde pot, și să nu înceteze să creadă că ceea ce fac ei chiar contează. Oricât de multe contestări ar fi, oricât de multe, nu știu, oricât de multe piedici ai avea și oricât de mulți s-ar părea că te învârți în gol și că progresul e mic. Povestea asta cu educație e investiție pe termen lung și nu ai de ales decât să o faci acum și să aștepți niște ani de zile să vezi că lucrurile chiar funcționează. Să aibă grijă și de ei, pentru că în toată perioada asta e foarte mult burnout, e foarte multă oboseală și asta am simțit-o cu toții, că e greu. E mult mai greu să interacționezi cu copiii așa online decât atunci când îi aveai în față, când puteai să vorbești cu ei direct. Și atunci, cumva, să aibă încredere și grijă de ei, în primul rând.
Mihaela, îți urmăresc pagina de Facebook de la începuturile ei și întotdeauna îmi imaginam că ești un supererou. Mă bucur că, în urma discuției noastre, se vede că nu ești un supererou, ești doar un om foarte responsabil și aplicat și care se uită la nevoile din jur și acționează pas cu pas, care știe ce vrea. Îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta.
Mare drag și eu mulțumesc, că și ai dreptate, nu sunt supererou și nu, educația nu e făcută de supereroi. Educația e făcută de oameni. Oameni cu plusuri, cu minusuri, cu problemele lor, cu lucruri la care mă pricep mai bine, cu lucruri la care nu mă pricep, lucruri pe care trebuie să le învăț. Nu toate orele mi-au ieșit super wow. Asta este, învățăm împreună și lucrurile funcționează așa. Educația va fi întotdeauna work in progress, orice am face noi, nu o să existe niciodată, cred eu, un moment din care să zicem gata, am găsit cheia secretă a educației, așa se face educația, punct. Deci asta, clar, mie mi-e foarte clar că tot timpul va fi așa un șantier deschis la care tot timpul mai e ceva de construit, de modificat, de îmbunătățit și asta e.
Super, mulțumim mult! Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!